Bueno, estamos las 12 horas y 50 minutos de este Venres, 12 de marzo, segundo Venres, además también de mes, a piques de cumplir un año, también desde que, bueno, se decretara ese primer estado de alarma, desde que comenzara todo este follón, ¿no?, no que estamos ainda inmersos, pero afortunadamente también mejor un año después, a pesar también de que, bueno, pues no camino, bueno, pues esas a veces hubo muchas muertes en nuestro país. O sea, los datos siguen siendo muy buenos, pero compre no confiarse, compre ser prudentes, no lanzar las campanas a voz, no tirar por la borda todos los esfuerzos, sacrificios y trabajos que le hemos feito seguir en esta misma línea. Benres, si os Benres ya saben, está conozco o alcalde de Negreira, aquí en la radio de todos y todas. Hola, Manuel Ángel Leis Míguez, alcalde de Negreira, buen día.
Hola, muy buen día, Emilio, a todas y a todos.
Bueno, un año, ¿eh?, cumplimos de pandemia en España.
Pues sí, pero se aparece que fai 5 o 6, porque la verdad es que esto es cansino, ¿no? La verdad es que la situación pues cambió nuestra vida a todos. A verdade é que xa se fai moi largo esta situación, non?
É certo, non, que esta pandemia desgastounos, non, a todos e a todas, me imagino que sendo alcalde dun pobo aínda máis.
Bueno, pois sí, pero que queres que che conte, a verdade, non? Tocounos vivir como falamos habitualmente, pois compañeiros e distintos alcaldes de distintos concellos, tocounos vivir unha situación complexa e complicada, sobre todo xa non a nivel de bueno, pues, un concello pequeno como podemos ser nós, un concello rural, da actividade diaria que podemos ter ao longo do día a día, senón moitas veces dunha toma de decisións constantes e moitas veces precipitadas que temos que tomar que nunca sabes cal vai ser pois o resultado final, non? Si acertarás, si non acertarás, si porque a situación, como sabemos, pois digamos que era algo imprevisible, algo que ninguén tiña en mente que iba a pasar, algo que ninguén coñece a solución definitiva, non? Porque bueno, agora mesmo temos o tema das vacinas que digamos que poida ser polo menos algo bo para estabilizar a situación, pero tampouco penso eu particularmente que aínda non se sabe cal vai ser a efectividade nin a duración no tempo, non, da efectividade desa vacina, non? Por tanto, bueno, pues a situación que nos tocou vivir foi pues ir adoptando medidas diariamente, continuamente, pues en base a información da que íbamos dispoñendo todos os alcaldes e todos os políticos que estamos ao frente de algunha administración. Moitas veces, pois, evidentemente, pois, afortunadamente, decisións que servían para algo, e outras veces, pois, desafortunadamente, tiñas que modificar e tomar outras decisións porque vías que a efectividade pois, non era a que realmente se pretendía chegar a cabo, non? Pero, bueno, como digo eu, hai que mirar para diante, temos que intentar, bueno, pois, na medida do posible, esquivar este virus ata que a situación estea pues masivamente controlada e ir sacando pues o día a día todas as situacións que nos podan ir surdindo continuamente da mellor maneira posible. Evidentemente, moitas veces seguramente nos vamos a equivocar, pero aquí estamos para eso, es decir, aquí estamos para tomar decisións e para facelo da mellor maneira posible.
É certo, non? Hai moitas cuestións, como decía o alcalde, que aínda hoxe non teñen resposta, non? Nos levamos pois un ano prácticamente falando prácticamente todas as semanas porque así o requiere tamén a situación, non? E este momento ao que nunca nos enfrontáramos, non? Unha situación nunca se enfrontara ao mundo, algo así.
Claro.
Requiere constancia, non? Estar aí todos os días.
Todos os días pendente de todo, é dicir, de todas as casuísticas que se poidan dar en nos distintos concellos, que evidentemente non é o mesmo a casuística dun concello como o noso, como un concello como Coruña ou como Madrid, evidentemente, pero cada un cos seus problemas e cas súas particularidades, non? Evidentemente, pues bueno, como ben, moi ben dixe, como penso eu tamén, a día de hoxe, pues digamos que pues non se coñece con exactitude cal vai ser ou como vai ser o fin de todo isto, non? Por tanto, bueno, é necesaria pois dar toda a información posible aos nosos cidadáns, intentar pois concienciálos de, bueno, de que esta situación agora mesmo pois como ben decías ao comezo da entrevista, pois, bueno, atopámonos nunha situación boa, pero que non podemos desprevenirnos nin relaxarnos, porque en calquer momento pódese complicar, non? Entón, bueno, esperando tamén a que de unha vez por todas poidamos contar co número suficiente de vacinas para todos os nosos veciños, que canto máis antes se poidan ir poñendo a todo o mundo vacinando para inmunizarnos, pois entendo que a situación vai estar polo menos estable, senón dunha forma máis ou menos controlada, pero si estable para, digamos, no resto de contextos que se poden dar arredor desta saúde, é dicir, arredor da pandemia, que evidentemente afecta a nivel de saúde, pero, como digo eu, pois está producindo outros danos colaterais, non? En outros contextos, como pode ser a economía, no día a día de moitas familias, non? Entón, bueno, pois temos que ir compaxinando e equilibrando nesa balanza todo un pouco para intentar conter a situación da mellor maneira posible.
Alcalde, en alguna ocasión nos ten comentado aquí ao longo de todo este ano que, bueno, pues incluso compañeros seus de partido, non aquí, sino en outros municipios ou alcaldes, non? Teñen criticado un pouco ou botado, digamos, así en cara o feito de que recriminar que dere información de como era a situación, porque en eso Negreira, hai que dicilo que foi dos concellos que primeiro empezou a ofrecer información e que a mantivo constante no tempo, que era o máis difícil, non? Visto agora, como valora o ter feito, bueno, pois desa maneira, non?
Non me arrepinto de nada. Así de claro. É dicir, como moi ben dís, recriminado por compañeiros do partido, por alcaldes de outros concellos, e como te acabo de dicir, non me arrepinto de nada. Eu, para min, volvo a repetir o mesmo que lle repetín concretamente a esas persoas que mo recriminaron no seu momento. Eu son o alcalde do meu concello, eu débome aos meus veciños e voulle dar a información ao momento. É dicir, sempre que a teña disponible, pola miña parte, voulle dar ao momento. Se vos gusta ben, e se non tamén. É dicir, cada un no seu concello fai o que lle dá a gana. Por tanto, eu débome aos meus veciños e así o levo facendo, e vou non seguir facendo sempre que teña información, evidentemente. É dicir, sempre que me trasladen, nós incluso estamos continuamente en contacto, pois, tanto que a Consellería de Sanidade, como co propia Xerencia do Sergas, como coa Xefa de Medicina Preventiva, como ahora mesmo coa directora de vacinación, para ir sabendo como están programando día a día, para nós tamén poñer os nosos servicios ao seu dispor, é dicir, como estamos facendo, por exemplo, con Protección Civil, algo que unha vez máis, aquí nestes micrófonos, quero darlle as gracias por toda esa labor que están facendo desinteresadamente estes días de vacinación, coordinando eses operativos ali nas inmediacións do PAC para, bueno, pues, que a xente se poida chegar da mellor maneira posible, porque evidentemente moita xente pues, ven en vehículo, non? Ven en transporte porque son persoas dependentes, non? Incluso algúns ya están poñendo no propio vehículo, é dicir, facilitar a labor dos nosos veciños, non?
Está claro, pues, se me permite, que Protección Civil de Negreira foi un dos piares fundamentais tamén nesta pandemia. O seu traballo é impagable, o temos dito aquí en moitas ocasións, e volvo a repetilo. Vaya, o homenaxe, eu creo que de toda a xente de Negreira tamén ao traballo de voluntarios e voluntarias. Un traballo altruista, que quede claro.
Creo que se antes ou despois de que, bueno, acabe esta, ou polo menos que a situación se estabilice, creo que teñen máis que merecido o noso reconhecemento e así o faremos públicamente tamén.
Sí, sí, porque hai que recordar que eles saían á rúa cando ninguén quería sair e cando nos decían que non podíamos e cando era o peor momento, eles estaban aí, ¿no? Nunca.
Sí, sí, informando dende o primeiro momento. Es decir, cando empezábamos, que seguramente moitos xa non se acordan, pero cando empezábamos polas parroquias, polas aldeas, con un altavoz anunciando da situación que estábamos vivindo, que isto para nós era algo que, vamos, parecía que viña o fin do mundo con unha guerra que non sabías nin por onde che estaban atacando, non? Entón, desde o primeiro momento, por tanto, repito, eu creo que antes ou despois de que esta situación se estabilice, pois hai que facer públicamente un reconocemento, así
o sí, son persoas que merecen, ¿no? Como outras moitas, non? Como sí, tamén as forzas de seguridade que estiveron traballando arreo, policía local, garda civil, non moita máis xente tamén, perdón, desde o equipo de goberno, non, que persoal sí, municipal,
eles senten... continúan a día de hoxe, continúan facendo labores de entregas de pues, neste caso de compras ás persoas pues, máis dependentes que non se poden trasladar o eso, están se levando compras, están se levando medicamentos a esas persoas dependentes, a esas casas desas persoas que viven soas incluso, ahora mesmo pois pues, están se coordinando os días que veñen as vacinacións aquí para que, bueno, na medida do posible se está ágil ali no entorno do PAC, porque evidentemente, pues bueno, cada día citan a moitas persoas, non? Bueno, pues moitos deles chegan co seu propio vehículo adiante do PAC e algún, repito, como foi no caso de onte, xente que lle puxaron a vacina no propio vehículo sin baixar, non?
O sea, sin
eso é un servicio que é de recoñecer e de agradecer sobre todo, non?
Sí, por tanto, de valorar, sentirnos orgullosos. Cantas persoas se vacinaron onte?
Pois mira, onte concretamente tiñan citadas a 67, para o vindeiro luns 15 teñen a 111, vale? Co cal, ahora algúns xa están comenzando a citar, dos primeiros que viñeron o día 22 xa están comenzando a citar para a segunda dose, non? Pero aínda así, unha vez que o luns lle poñan a estas 111 persoas, destes maiores de 80 anos, por suposto.
Son a primeira dose, son...
Sí, sí, estes de momento son a primeira dose. Aínda nos quedarían 283 sin vacinar, máis ou menos. Máis ou menos, así, a grosso modo. O sea que, aínda nos queda, a ver si, como decía antes, pois, bueno, pois pode vir nun número masivo de vacinas para intentar sacar e asilizar canto antes a maior parte da nosa población e asilizar sobre todo a inmunización dos nosos veciños, non?
Sobre todo estas persoas, non? De esa França.
Sí.
Máis risco, non? Arriba de 80, non? De 80 anos. 111, non? O LUNS,
111 15. Exactamente.
E en canto á situación, como estamos hoxe? Porque levamos máis de dúas semanas sin detectarense contagios novos, exactamente 16 días consecutivos. Isto é o que informa, non? Sanidade, o Servicio Galego de Saúde. Sei que esta semana aínda tiñemos algún caso...
Unha persoa,
pero que xa superou a enfermidade, porque despois de 14 días se supera, o que pasa que terá secuelas, imaginamos.
Eu creo que aínda sigue hospitalizada.
Aínda sigue hospitalizada.
Sí. É unha das persoas, a min grada, evidentemente non me dan datos, pero extraoficialmente creo que é unha das persoas que aínda sigue hospitalizada dende fai un mes ou un mes e pico xa. Bueno, desas persoas que tardan en recuperarse, como outros moitos casos que houve no noso concello.
Sí, non é o primeiro.
Que seguían dando positivo durante moito tempo, non?
Seguían ou teñen secuelas e, bueno, pues, desexarlle esa persoa, a súa familia, pues, unha pronta recuperación, non?
Canto antes,
pero aí está o dato tamén. Cero contagios detectados nos últimos 16 días. Isto non quere dicir que bueno, pois mañán se comunique algún, non? Que se rompa esta dinámica, pero...
Oxalá que non,
Hai que... Oxalá que non, pero hai que apelar, decía eu antes, prudencia, seguir, non? Con esas medidas, distanciamento, limpeza de mans, higiene, bueno, uso de máscara. Na hostelería creo que as cousas moi ben, non? Polo menos a proba de fogo que era o pasado domingo, bastante ben.
Sí, a ver, en principio, bueno, eu polo que vin andando por aquí polo povo, pois en principio, neste caso a nivel de hosteleros en sí, pois están cumplindo, non? É decir, incluso eu falando con algún personalmente, nesa labor que creo que todos temos que recalcar e sobre todo reeducar ao mellor a cidadanía tamén, pois me decía que, bueno, que algún hostelero que, bueno, que él mesmo, pois, na medida do posible, incluso, pois, lle chamaba atención, non, aos clientes para que foran cumplindo con esas medidas que lles obriga, non? Porque, ao fin e ao cabo, repito, unha vez máis, isto é beneficioso para todo o mundo. Si todo o mundo, si ahora mesmo seguimos con estes datos, pois todo o mundo, posiblemente, como saliu público estes días, de cara a semana que ven, unha vez que volva a haber outra valoración por parte do comité clínico, pois poidan ir permitindo, polo menos en horario, a hostelería ampliar esas horas de apertura, non? Por tanto, temos que seguir nesa liña para intentar que todo o mundo pois poida ir volvendo a esa normalidade e, pois, como decía antes, mesmo os propios hosteleiros ir reconducindo os hábitos, neste caso, dos veciños que poidan usar cada un deses locais para que cumplan con esa normativa e cumplan con esas normas e tamén, evidentemente, non se vexan perxudicados os propios hosteleiros, porque, evidentemente, sabemos que, pois, que as forzas e corpos de seguridade, incluso a Policía Nacional, estivo polo noso pobo a semana pasada, non? Entón, bueno, pois que non incurran en ninguna infracción e que non, ainda por encima da situación que estamos vivindo, pois que non teñan que pagar algún tipo de infracción que cometan, non? Entón, eu creo que iso é bo para todos.
Non cree que é un pouco desmesurado ese acoso constante á hostelería fronte a outros sectores? Por exemplo, pues, ninguén parece decir nada de que a xente este pegada unha detrás de outra diante de algunha entidade bancaria aquí na vila, e iso vémolo todos os días. Bueno, vou poñer un exemplo.
Pero mesmo nun transporte público, que vemos día a día, non? É dicir, vale, sea, en transporte público si o permiten e ese acoso constante á hostelería, que, bueno, que xa sabemos que ao mellor na hostelería donde que se viu claramente que non era donde estaba o problema dos contagios, non? Pero eu creo que aí creo que todo o mundo tiñamos que ser un pouquiño máis permisivos, sobre todo se a situación está controlada e se vemos que, evidentemente, a non ser que haxa algún caso particular, como algún que sabe aquí, aquí pasanme habitualmente todas as semanas un lote ao mellor de multas que ven da Garda Civil ou da Policía Local por non usar a mascarilla, é dicir, algo que eu creo que a día de hoxe, despois dun ano que levamos desto, creo que xa tiña que ser algo habitual e bueno, que todo o mundo debíamos de cumplir sin máis, é dicir, sin ningún tipo de obsesión, digamos, non? Porque ao fin é polo ben de todos. Por tanto, bueno, pues simplemente, si todo o mundo vemos que estamos cumplindo con esas medidas higiénico-sanitarias de mascarilla, de higiene, e nos locais igual, bueno, eu creo que tampouco non fará falta andar, como digo eu, cavara detrás das vacas continuamente, non? Eu creo que é algo todo o mundo temos que concienciarnos e que non faría falta estar continuamente nesa dinámica, non?
E constan, bueno, denuncias?
Estas que estou falando son a nivel de persoas de persoas que están que incumplen ao mellor co tema da mascarilla, non? En algún lugar ou eso, non? De locais a día de hoxe de momento non. De locais de momento non. Pero bueno, sabemos que nós somos un vehículo de transporte desas multas, non? Porque unha vez que se poñen, pasan polo concello, nós derivamos as asunta, porque sabes que no último pleno firmamos ese convenio de adhesión. Para xestionar e axilizar esa xestión, evidentemente, por tanto, nós somos un canal transmisor desas multas para a propia Xunta de Galicia, que despois, evidentemente, unha vez que realizan o expediente e o rematan con pues, a sanción oportuna, volven outra vez para nós, digamos, a cometer con esa sanción, non?
Agora mesmo, a hosteleiros, dentro da reapertura, claro, estamos falando agora.
De momento non.
A clientes, sí, entendemos que sí, que hubo.
A clientes e persoas da rúa.
E persoas da rúa,
¿no? Xente pola rúa que ao mellor pois vai fumando sin a mascarilla un longo percorrido, pois algún tamén hai dese tipo, non?
Bueno, pois nada. Moito cuidado, sobre todo con eso de fumar, porque non se poden mover e ten que ser unha zona, creo, donde non haxa tránsito, non? Un lugar hacia donde non vale nunha acera, nunha vira rúa, para que nos entendamos.
Distancias, todo que
ten que estar parado e bueno, por suposto, en terrazas sanada, e logo, bueno, pues que o máis habitual, creo, en todos os sitios é o da máscara, non? A máscara posta cando se está consumindo ou ir pola rúa, bueno, que xa, claro, é increíble, non? Que aínda siga pasando un ano despois, pero estas cosas, por eso, moitas veces nos botamos a man a cabeza, pero realmente que, claro, as cosas son así, non? Logo non nos podemos lamentar de algo que estamos incumprindo, non? Que somos os primeiros en incumprilo. Bueno, pues que siga a cosa así, non? Que siga sendo, pues eso, unha cousa controlada, normalizada, aínda que o alcalde xa nos decía que cree tamén un pouco desmesurado ese certo acoso, non, que existe sobre a hostelería.
chama, eu creo que, a ver, repito, se non hai ninguna cousa fora do normal, pues, que realmente desas que efectivamente estás producindo pues, un grave risco, tal, eu creo que hai que ser un pouco, tamén un pouco tolerantes nesse sentido. Repito, concienciando e informando sempre, dende o primeiro momento, pero non tampouco unha cosa de arribo constante hacia a hostelería. Non?
Claro. Bueno, vamos con máis cuestións. Non sei se hai algo máis da pandemia que se nos escape, creo que non.
Non, en principio, bueno, agora mesmo, bueno, o servicio de transporte que temos posto en marcha por parte do Concello está tendo moi boa aceptación. Os nosos veciños están sendo tamén informados telefónicamente, todas esas persoas, para que, chegado o momento, cando os citen para vir ao centro de saúde a vacinarse, pois, os que teñen opción a vir, pois, poidan usar ese transporte. Bueno, a xente está, uh-huh, está moi contenta e tendo moi boa resposta dese servicio tamén. Por tanto, recordalo unha vez máis que calquera persoa que, aínda que están sendo chamadas, repito, aínda que están sendo chamadas ao longo destas semanas, pois, uh-huh, que, bueno, que vexa que o necesite e que necesite información por se reúne as condicións, pois, que o demande sin problema ningún, non?
Muy bien. Por cierto, que esta semana tuvimos pleno ordinario correspondiente al mes de marzo. Decía aquí también al concejal del Partido Popular, María José Carballo Villar, esta semana, que le pidieron al gobierno pues, que de alguna manera busque fondos para 83.000 euros de esas ayudas a, creo que eran 35 autónomos y empresas que quedaron sin percibir esas ayudas do PEL Reactiva. ¿Qué nos puede decir sobre esto?
Sí, hombre, está moi ben a súa proposta, pero, mira, sinceramente, dentro do equipo de goberno, dentro do principio de todo, cando presentaron as solicitudes, todas estas empresas, autónomos, comerciantes, vendo as solicitudes que había, que foron 126, das cales son 45, non 35, son 45 as que quedaron bueno, fora de, digamos, de ese orzamento que contábamos, non, para poder repartir. Dende un primeiro momento, nós evidentemente estivemos en contacto coa Deputación da Coruña para ir sabendo que iban a sacar outras axudas para poder completar, porque evidentemente, claro, como eles decían no pleno, o que fixeron outros concellos, sí, claro, pero que eles o que non contan é que concellos o fixeron, vale, porque evidentemente, podo poñer exemplos, pero non vou dar nombres de concellos, uh-huh, que efectivamente lle quedaban 4, 5, 2 fora, de, digamos, desa axuda, non? Vale, 4, 5 ou 2 poden ser, pois, 6, 7, 10.000 euros, vale. Pero aquí estamos falando de 83.000 euros, vale? Unha cantidad evidentemente importante para poder afrontar así sin máis, non? Cando xa na primeira bolsa de axudas por parte do Concello xa tivemos que poñer 26.000, 230.000 que se concederon definitivamente, non? Por tanto, nós, en contacto ca propia Deputación da Coruña, que bueno, somos do mesmo grupo político, pois tamén lle fixemos chegar este problema, non? É dicir, problemas que cada concello temos independentemente pola nosa particularidade, non? Eles estaban xa barasando a posibilidade que lle propuseron a Xunta de Galicia para, de alguna maneira, sacar unha liña de axudas para a hostelería aportando ese 1% cada administración, é dicir, Deputación, Xunta de Galicia e concellos, e, dado que a Xunta de Galicia pois desestimou ou desinclinou por votar por esa proposta, evidentemente, pois eles seguiron traballando en sacar outra liña de axuda que foi aprobada fai 15 días e que estamos pendentes bueno, pois de que cheguen a resolucións aos distintos concellos e de pois ver como podemos afrontar cal é a cantidade que nos van a conceder e cal sería que nos teñamos que poñer unha vez máis, non? Entón, bueno, sabemos que, ou entendemos que con esa liña de axuda podemos dar pé a conceder todas estas que quedaron excluídas na primeira concesión, non? Evidentemente, estamos falando dunha cantidade importante, claro. Despois, ao final, evidentemente, pues eles, como estando na oposición, ten que facer a súa parte política de oposición, non? É o que lle decía o outro día personalmente, claro. Despois, ao final, resulta que nos pedides un pleno extraordinario para realizar bonificacións e realizar unha serie de rebaixas fiscais que ao final, pois, ainda sangraría máis as arcas municipais, porque a perda económica ou a perda de ingresos que iba a sufrir iba a verse repercutida en outro tipo de servicios, como así o dicen aquí públicamente, non? E chegado o momento, daremos números de todo eso, non? Agora mesmo estamos, por parte do equipo de intervención, elaborando os orzamentos de cara a este 2021, donde tamén, bueno, pues dentro do equipo municipal tiñamos ou temos contemplado esa serie de propostas, esa serie de axudas que nos ven, tanto do PEL social, do POS social, por un lado, que temos que ir contemplando e que temos que ir recollendo, igual que as bases desas axudas directas que foron aprobadas o outro día no pleno, no outro pleno anterior, para dotar desa partida orzamentaria e así poder, de alguma maneira, dar a todos eses veciños que así o requiran e que reúnen eses requisitos, esas axudas moito máis directas e moito máis áxiles, algo que por exemplo, outro día se falaba polo tema do PEL reactiva, non? É dicir, que aínda non se cobraron esas axudas. Claro, é que isto, sabemos que moitas veces estas bases e todo isto conleva a evidentemente a presentar unha serie de documentación, porque o que se pretende é que todo o mundo poida optar a esas axudas, evidentemente, reunindo os requisitos e cumprindo os requisitos. Sí, non é dar axudas por dar, non, evidentemente. Decir, aí ten que haber
unha comprobación de que...
Claro, evidentemente, ten que haber comprobación de todo o que lle pasou a cada un deses locais, ou deses comerciantes, ou deses autónomos, ou desas pequenas empresas, non? E, por tanto, pues, evidentemente, non se resolven tan directamente como as que nos sacamos a nivel social, se aprobaron esas bases a nivel social para facer dunha maneira máis áxil e máis efectiva, non? Entón, bueno, elaborando eses orzamentos que no que está ahora mesmo o Departamento de Intervención, pues temos que recoller todas esas liñas de axudas que vamos a ter e poñelas e plasmalas nuns orzamentos para intentar chegado o seu momento facelo o máis ágil posible. A nosa intención, dentro do equipo de goberno, era intentar levar os orzamentos no mes de maio, non? No pleno ordinario do mes de maio. Neso, dende aquí xa lle trasladamos ao Departamento de Intervención para que asilice o máximo posible. No seu momento tamén mantendremos outra reunión, neste caso, co partido da oposición para debatir e para chegar a un consenso e aprobalos sin maior problema da mellor maneira posible, non?
Moi ben, máis asuntos dese pleno, o Partido Popular, tamén o Partido da Oposición, prácticamente se adxudica pois o feito de que haxa finalmente un 20% de bonificación nos prezos públicos pola prestación do servizo Programa Negreira Concilia, que incluye madrugadores e merendas, Diberberán, Campamento Urbano Respira e Nada Lúdico. Vamos, as actividades lúdicas que ofrece tamén o Concello, non? Con prezos públicos. Decía que o goberno só contemplaba un 10% e que insistieron en pedir o outro 10% para facer un total de 20% porque había tamén unha discriminación sobre outras actividades, como, por exemplo, creo recordar a Escola Municipal de Música. ¿Isto é así, alcalde?
Sí, a ver, eu outro día, escoitando a señora Carballo, aclarar unha cousa, é dicir, nos, o equipo de goberno, igual que o equipo do Partido Popular, o grupo do Partido Popular, ela poñía en entredito de si nós nos preocupábamos de consultar ou de mirar as cousas, independentemente do asesoramento que tiñamos, neste caso, por parte do interventor ou da asesoría. Uh-huh. Vamos a ver, nós evidentemente, eu como alcalde, o equipo de goberno temos que confiar na palabra que nos din, neste caso, os asesores que temos no Concello. É dicir, por un lado, a Secretaría do Concello, por outro lado, a Asesoría Jurídica do Concello e, por outro lado, na parte económica, a intervención, que é realmente os que teñen que saber desas cousas. Por tanto, nos distintos puntos que levamos, un montón de puntos a este pleno, levamos meses traballando, xa estamos traballando ahora mismo de cara ao vindeiro pleno, para levar, bueno, pues distintas cousas, distintas modificacións de distintas ordenanzas, actualizacións de ordenanzas que levan anos sin actualizar por parte do equipo de intervención, e que é unha labor que eles teñen que facer, os técnicos e cada departamento do concello, non? Non chegamos a un pleno cunha proposta como levábamos o outro día sin miralo nin deixalo de mirar. Efectivamente, nese caso concreto da bonificación, pues bueno, foi un erro, porque nas anteriores propostas que se levaron a cabo nas bonificacións das anteriores ordenanzas, efectivamente iba un 20%, non? Uh-huh. Bueno, pues nese caso, no momento de transcribir neste caso esta bonificación, esta ordenanza concreta, uh-huh, de facer todo eso, pois non sei por que se colou o do 10%. Efectivamente, pois eu personalmente non me dera conta, nese caso, é un tema que levaba neste caso a miña compañeira, é que nese momento de transcribilo, pois se lle colou, neste caso, ao Departamento de Intervención. Non pasa nada, estábamos a tempo, aceptamos a súa puntualización, e así se recolle agora, se recollerá agora de cara á publicación, non? Igual que distintas cousas que eles propuseron, o tema das bonificacións a familias numerosas ou bonificacións que incluso co propio Departamento de Intervención, pois bueno, medio paramos o pleno para que o propio interventor o comprobase, non? É dicir, realmente eles son os que saben deso, é dicir, nós non, eu persoalmente, non sei os meus compañeiros, pero eu persoalmente desas cousas, evidentemente, non o sei, ni non teño,
sí,
por que
saber. Sabe, porque son os técnicos que bueno, pues, teñen a súa formación e, bueno,
teñen a súa formación, e eles son os que saben que poden, porque sabes que moitas veces todo tipo de leis, de normas están cambiando continuamente, e bueno, pues evidentemente non sabemos de todo, non? Por tanto, ali no propio pleno, o propio interventor, digamos que se levantou do pleno e foi para consultalo no seu despacho e ver esa posibilidade, non? Uh-huh. Estamos, de feito, bueno, pues hoxe concretamente tiña pedido o día por asuntos persoais, pero está co tema encima da mesa, porque nos evidentemente, como así o trasladou o Partido Popular nese pleno, pois lle dixemos que comprobase o tema antes de nada, non? É dicir, evidentemente, antes de publicar o regulamento e a ordenanza e todo, porque, bueno, pues, as cousas hai que facelas como é debido, podendo a facer ahora mesmo, pois moito mellor, non? No pleno, ali, no propio pleno, non se, bueno, pues por parte del tampouco non nos dou unha resposta concreta, dixo que teña que miralo con calma, e bueno, así o terá que facer, non?
Uh-huh. Muy bien. Sobre máis asuntos do pleno, a verdade que se aprobaron un montón de cousas tamén, por exemplo, a propia ordenanza, non, destos
sí, o regulamento.
O regulamento,
a ordenanza,
¿no?,
fiscal e o regulamento.
E o, sí, regulamento. Pois tamén temos o regulamento dos títulos, honores e distincións oficiais do Concello de Negreira, que agora saen a exposición, digamos, pública, e que o Partido Popular decía que, bueno, pois estaba ben, non? Porque era algo que xa se levara na anterior legislatura, non? Xa presentaran eles tamén, e que non, bueno, pois non saíra, digamos, para adiante, e que, bueno, pois pues sí, que era unha boa ferramenta, digamos, para votar,
sí,
Mandela.
Sí, no seu momento, cando, bueno, cando este ano pasado tamén así nos lo fixeron chegar non pleno, pois pues evidentemente, bueno, pois pues eu non sabía como estaba aquela situación, acordábame que efectivamente fora a un pleno, quedara encima da mesa o tema, e non sabía en que punto estaba, non? Eles, bueno, neste caso o propio portavoz, a señora Carballo, nos dixeran que eles que nun momento presentaran unha serie de alegacións, bueno, ao borrador daquela proposta inicial que tiveramos, xunto con, neste caso, que co Partido de Ciudadanos, que tamén formaba parte da corporación, non? Bueno, nos dixemos de que sí, que efectivamente, canto antes o puderamos sacar adiante, moito mellor, entón, bueno, intentamos buscar o expediente aquí en Secretaría, efectivamente, e despois mantivemos unha reunión, neste caso, co Partido Popular, para chegar a un acordo, non? Entón, bueno, recolleronse algúns puntos, non todos, pero algúns puntos das propostas que eles fixeran no seu momento, e nada, sacámoslo adiante, porque, bueno, entendíamos que agora mesmo, tal e como tamén outro día no pleno o portavoz me extraoficialmente me fixo chegar, era bo sacarse algún tipo de, bueno, pues de proposta de cara a algún recoñecemento que xa fóramos falado, xa tivéramos falado naquel pleno, non? As propostas que les fixeran deses tres persoeiros que sería interesante facer de aquí, non? Por tanto, agora, pois, unha vez que o pleno, o, perdón, que o pleno non, que o regulamento este aprobado definitivamente, pois manteremos unha reunión outra vez co, co partido da oposición, e máis co equipo de valoración, non, que que así vai ter que facelo para valorar esas propostas ou outras que poida haber encima da mesa de cara, bueno, aos recoñecementos que se poidan levar a cabo, non?
Houve tamén discrepancias coas bases en reguladoras para a concesión de bolsas para deportistas do Concello de Negreira. De feito, o PP abstívose, non estaba de acordo, digamos, un pouco nos criterios que se fixaban.
Sí, bueno, volvemos ao de antes, é dicir, efectivamente les poñían, puntualizaban unha serie de cousas en bueno, nos artigos que había encima da mesa. En algúns deles tiñan razón, noutros estaban completamente errados, porque como lle dixen no pleno, este tipo de aprobacións de bases e de regulamentos evidentemente pasan por unha serie de mans, pasan polas mans dos técnicos, pasan polas mans do equipo de goberno, pasan polas mans de intervención no caso de se son ordenanzas fiscais, e pasan por unha asesoría xurídica que realmente é a que ten que velar pola legalidade desas bases ou deses regulamentos, non? Por tanto, efectivamente, eles están equivocados nunha serie de puntualizacións que fixeron nese pleno, e tamén hai algunha na que sí están, bueno, pues están acertados, que posiblemente haxa que modificar ou que haxa que propoñer pues calquera tipo de modificación no momento, non? Pero, bueno, a ver, eu creo que no seu momento nós estamos mantendo reunións puntuais co equipo da oposición, neste caso co Partido Popular, nós facemos de chegar toda a documentación unha vez que temos elaborada e que evidentemente pasa polos distintos departamentos, como son o xurídico, intervención ou o que sexa, e o facemos chegar, neste caso, por e-mail. O outro día nese pleno escudáronse en que non nos recibiran, que parece ser que lle entrara por spam, pero bueno, non o sei, pero bueno, nos mandámoslle toda a información e temos reunións previas para axilizar esas propostas para que unha vez que cheguen ao pleno, bueno, evidentemente sempre pode haber algunha puntualización concreta de última hora, pero para levar da mellor maneira posible, o máis pulido posible, para chegar a un acordo e sacalas adiante. Esa é a nosa forma de traballar e así o vamos a seguir facendo, non?
Sobre o servicio de atención temperá, xa nos decía o alcalde aquí a pasada semana que un bo acordo, non, con Valdodubra, solicitar esta subvención tamén porque supón un aforro, non, para as arcas públicas.
Evidentemente, é dicir, tal como lle trasladamos tamén no pleno, que neste caso no anterior pleno, que nos reclamaran este servicio, agora tivemos a sorte, non porque quixéramos nós agora mesmo, é dicir, agora este convenio xurdiu porque houve un remanente positivo pues, do orzamento que tiñan a propia Xunta de Galicia, e sacou agora unha nova liña para poder acollerse os distintos concellos, porque, repito, do 2020 pues, houve un remanente positivo nese departamento, non? Unha vez que vimos que salía esa axuda, posémonos con algún concello, non con todos, pero incluso falamos co concello de Brión tamén, falamos co concello de Valdodubra, e nós o que lle pusemos encima da mesa dentro do primeiro momento e que non íbamos a transigir era que foi un pouco polo que non nos acollemos nun primeiro momento, era que ese servicio se tivera que dar noutro concello. É dicir, nós, como requisito unánime, era que aquí, no noso concello, tiña que seguir prestándose ese servicio. Os nosos veciños non tiñan por que desplazarse a outro concello. Vale, unha vez que con eso, con esa norma, con esa condición en riba da mesa que non podíamos pasar, pois, evidentemente, falando co Concello de Valdodubra, chegamos a un acordo co número de horas que nos iban a asignar a cada concello, repartilas para cada concello. Vimos que non se había mermado ese servicio para os nosos usuarios, e, por tanto, sin problema ningún. E máis, repito, Valdodubra é dunha cor política distinta a nosa, e nós somos doutra cor política. Pero nós entendemos que temos que chegar a consenso porque o que prima, ante todo, é os servicios aos nosos veciños. Por tanto, simplemente reunión, adotamos ese acordo, firmamos, elaboramos convenio por parte nosa, nós como cabeceira, evidentemente, e tira para diante. Presentamos a documentación toda, esperamos a que nos veña aprobado e en abril contamos con comenzar xa con ese servicio. Evidentemente, hai que saber xestionar un concello, hai que saber, evidentemente, intentar conseguir o máximo aforro posible, como así o levamos facendo noutro tipo de servicios, pero, como dicen nesta radio municipal, o que non imos a permitir e o que non imos a facer é que non levar a cabo un servicio, independientemente si está externalizado ou non, como estivo hasta agora, o que non vamos a permitir é sacar ese servicio, custe o que custe, en beneficio ou a prol dos nosos veciños. Ahora mesmo se estaba dando aquí no noso concello, vais a seguir dando no noso concello, vais a seguir atendendo os distintos programas que estaban dentro desta unidade de atención temperá, en este caso do programa Medrando Xuntos, porque evidentemente o de atención temperá ten unha franxa de idade, que é de 0 a 6, e hai outros moitos nenos que necesitan outro tipo de servicios, outro tipo de atención, e vamos a seguir prestando, incluso con personal do concello, como estamos valorando e como estamos en contacto, neste caso, ca persoa do centro de saúde,
ca coordinadora.
Responsable de neste caso de pediatría dali do centro, que estivo facendo tamén a valoración, evidentemente, e as propostas, porque, claro, nós temos que basarnos nun informe, neste caso pediátrico, para saber se realmente o necesitan ou non. É un servicio que estamos dando hasta os 12 anos, é dicir, que se vai alongar no tempo a moitos usuarios, non? E, portanto, é que cada vez é máis necesario. Aí tamén hai unha valoración, neste caso, do orientador laboral do colexio, porque, evidentemente, son pues, os técnicos e as persoas que están día a día pues, con eses nenos e nenas que teñen que valorar e que teñen que saber cal é a problemática de cada un deles para integrar en un ou noutro programa distinto dos que levamos a cabo, non? Por tanto, esa labor toda é unha labor complexa. Agora chegamos a esta asignatura deste convenio con Val do Dubra, estamos contentos de poder seguir prestando ese servicio. Evidentemente, vamos a conseguir un aforro tamén máis ou menos importante das arcas municipais, porque evidentemente eses nenos que se encadran dentro dese ratio de idade, pois agora van ser levados pola empresa que xestione esta axuda concedida pola Xunta de Galicia. Benvidos esa.
Bueno, estamos na parte final desta intervención, ose do alcalde de Negreira, Manuel Ángel Esmiguet. Temos que falar tamén, preguntarle por un dos asuntos do día, son obras, o concello confirmado esta mesma mañá, o inicio, o vindeiro luns, das obras de aglomerado de mellora da pavimentación de dúas das tres principais avenidas daqui de Negreira, son a Avenida das Brañas e a Avenida de Barcala. Que pode contarnos?
Pois, agora mesmo, estivemos ao longo da mañán programando cos servicios técnicos e ca propia empresa, trouxeron as vallas para manter informados aos veciños. A partir do vindeiro luns van a comenzar pola Avenida das Brañas, vanse a poñer unhas vallas para, digamos, que a partir de luns prohibir estacionar en ambas marxes desa beira rúa. Ao longo do día de luns vanse a proceder o fresado e o preparado do pavimento que se atopa agora mesmo para botar esa capa de rodadura. Contan que 4 días teñan a Avenida das Brañas toda aglomerada e despois pasarán a Avenida de Barcala, non? A nosa intención é que así foi programada polos servicios técnicos tamén, era que empezar pola Avenida das Brañas, máis que nada, para que non quedara o fin de semana con pues, a medio facer, digamos, non? Porque é unha das beiras rúas de maior tránsito hacia a zona da Baña Santa Comba, donde máis vehículos tamén hai estacionados nos arcéns, nas zonas de estacionamento. Entón, bueno, nos primeiros 4 días eles contan que para os xoves máis ou menos teñan executada a Avenida das Brañas.
O sea, antes da ponte festiva, digamos, da zona de marzo.
Exactamente. Entón, si os xoves queda a Avenida das Brañas listo, despois a partir da outra semana, pois comenzarán pola Avenida de Barcala.
O sea que esta proyección de estacionar es sobre todo para Avenida das Brañas, ¿no? Primeramente.
Inicialmente, para semana que viene, Avenida das Brañas, exactamente. Uh-huh. Donde estaban ahora mismo por la mañana, estuvieron trayéndose a vallas, que estaban repartiendo ahora también, o en este caso técnico, con personal de Protección Civil y más personal municipal, para bueno, poner unos carteles de señalización.
Muy bien. Teresa Faveiro, retomábanse ante as obras que levaban algo máis dunha semana paralizadas. Alcalde, vanse a rematar desta volta?
Pois sí, en principio sí. Estiveron replanteando unhas pequenas modificacións que se van a cometer ali nas beiras rúas para colocarse ao bordillo e proceder ao fresado xa das dúas liñas de zanzas que acometeron, igual que algunha recollida de pluviais que se meteu tamén agora últimamente, concretamente onte, na Unión Barcalesa, naquela pequena rúa, porque considerábamos que ao mellor pues, algunha escorrentía iba a entrar por ali, e para non pasar polo paso de peóns que hai nesa propia rúa, pois meteronselle dúas recollidas de pluviais, unha a ambos lados. Van a proceder a facer o fresado para repoñer nun primeiro momento con macadán e con asfalto esas dúas liñas laterais de recollida de pluviais que meteron, e proceder despois a capa de rodadura en aglomerado.
Algúna obra máis?
Creo que daba o tempo para a semana, e se lle dixemos que tiñen que apurar para intentar sacarlo canto antes.
Sí, ¿no? Le van desde febreiro estas obras en marcha, creo. Non sei a data exata, pero sí desde febreiro. Alguna obra máis que se este executando ou que se vai a executar, ou algúns traballos que este facendo tamén a Brigada, por exemplo?
Sí, a ver, estos días estivemos facendo pues, a limpeza de beira rúas na Avenida de Barcala. Están ose acabando, se non acaban ose, pues, o vindeiro non se acabarán de lavar as dúas aceras da Avenida de Barcala. E depois estiveron facéndose durante 3 días, ata onte estiveronse facendo traballos de mantemento de bacheado en distintos núcleos, pero aínda nos queda polo menos outros 3 días ou 4, que si pa semana que ven ben bo, pois acabaremos de facelo, non? E despois, pois, pequeniñas obras de mantemento. Estamos aí tamén no centro de saúde facendo unha pequena obra de mantemento que comezarán para a semana. Estiveron valorando ali no propio PAC de urxencias, na zona de na sala de espera. Estivemos preparándolle na escola de Aro pois un pequeno semilleiro para que os nenos pois tamén neste tempo que se aveciña pois lle ensinen a plantar as súas plantiñas. Estamos lle dando tamén ali un pequeno lavado de cara ahora de cara á primavera, tanto aos elementos de xogo como o entorno da propia escola. E, bueno, pequenas obras de mantemento que van surdindo por aí por distintos sitios do noso concello, non?
Moi ben, bueno, algún aviso de interese, algo que queira comentar, alcalde, antes da despedida?
Bueno, pois temos aí a unha persoa que a cal quero felicitar públicamente, Mari Carmen Gerpe Outeiro, unha veciña de Portor, que os está de centenario, cumple 100 anos, e a cal pois tamén, pola tarde pois nos trasladaremos seguramente a súa vivenda pois para felicitala persoalmente, e o gallá que moitos de nós podamos chegar a esos 100 anos, non? A verdade é que, bueno, é un orgullo que estos maiores nosos pois que están chegando, e este ano concretamente temos 1, 2, 3 máis.
Tres máis que se suman con...
Sí,
con Carmen, con esta veciña de Portor tamén.
Exactamente, esta sería a cuarta. O sea que este ano, pois...
Pois xa estamos nos 7, tengo por aquí por algún lado. Sí, 7, ¿no? 7. Temos 7 persoas, por lo menos ata hoxe, que teño por aquí anotados. Non sei se hai máis, pero...
Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, exactamente. 7 ahora mesmo que pasan 12 anos.
7 que pasan 100 anos.
Perdón, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Temos 6 con Carmen, que os cumpre hoxe, 7.
Carmen, 7, exactamente.
E habería 3 máis. 3 que se van a sumar ao longo deste ano, en principio.
En agosto, setembro e novembro.
Pois vaya, o sea, no, xa de cara aí ao segundo semestre. Pois,
o segundo semestre, exactamente.
En todo caso, unha cifra, estaba mirando hoy, xa importante, non?
Pois sí, a verdade é que de persoas, somos un concello que, bueno, pues que con eses chegaríamos aos 10, 6, 7, 8, 9, 10.
Sí, seríamos los que máis centenarios teñen.
Pois sí.
Bueno, eso fala moito de que se vive ben, aquí en Negreira, e que nos alegramos un montón, non, de que esta xente que traballou tan duro na súa época, na súa infancia,
sí,
non, que tuvo unha vida difícil, complicada, non, pois agora pois estén ben de saúde, que é o principal, e que podan aínda, non, vivir cos seus máis tempo, non?
Exactamente, sí, porque como moi ben dis, xa no seu momento pasarían pois momentos moi duros ao longo das súas vidas, que agora mesmo lles tocou vivir outra vez con isto da, da pandemia, precisamente, que bueno, dá gusto que poidan seguir cumplindo anos cos seus familiares, non? Entón, bueno, repito, a miña felicitación de todo o equipo de goberno, de toda a corporación, para esta persoa, que a tarde pois nos desplazaremos a súa casa para darlle en persoa ese recoñecemento deses 100 anos que o gallaxe xa máis, non?
Moitísimas gracias, alcalde.
Pois
boa tarde e tamén boa fin de semana para usted.
Moi boas a todos.